Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Srbija zahteva povlačenje trupa policije sa severa Kosova, izjavio Aleksandar Vučić. Srpska napredna stranka nastavlja pritisak na nezavisne medije u Srbiji, saopštio Freedom House. Rusija odgovorna za smrt Litvinjenka, tvrdi Evropski sud za ljudska prava. Sjedinjene Američke Države od novembra otvaraju granice za vakcinisane putnike. U Srbiji sutra do 17 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti kako u Prištini objašnjavaju odluku o skidanju registarskih tablica sa vozila sa srpskim oznakama.
Iz vlade Kosova i ministarstva unutrašnjih poslova tvrde da ove akcije nisu usmerene protiv kosovskih Srba, da se ne želi destabilizacija, već da se radi isključivo o poštovanju briselskog sporazuma.
Kao i šta Stipe Mesić, nekadašnji predsjednik Hrvatske, kaže o društvenim tenzijama u Crnoj Gori.
To se pokazalo u Crnoj Gori da nije to samo crkveno miješanje, nego preko crkve se miješa i politika.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Srbija zahteva povlačenje trupa kosovske policije sa severa Kosova, povratak situacije u prethodno stanje, posle čega bi dve strane u Briselu razgovarale o svemu, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon današnje sednice Savjeta za nacionalnu bezbednost u Beogradu, sazvane posle odluke Prištine da uvede recipročne mere po kojima se za vozila sa srpskim oznakama pri ulasku na kosovsku teritoriju moraju uzeti probne tablice, za koje se plaća taksa od 5 evra za 2 meseca i da se oduzimaju tablice sa oznakama sa severa Kosova, izveštava Iva Martinović.
Vučić je najavio da će Beograd u narednim danima razmatrati dodatne mere kao odgovor na potez Kosova koji je nazvao kriminalnom akcijom i dodao da će Srbija nastaviti da insistira na očuvanju mira, ali i pune sigurnosti za srpsko stanovništvo na Kosovu.
Želimo da ostavimo i nekom vreme nekima u Prištini da promene svoje loše odluke. Ukoliko ne budu želeli, mi ćemo donositi mere u cilju zaštite interesa Republike Srbije.
Vučić je rekao da je odbio predlog koji je dobio od predstavnika zemalja Kvinte i Evropske unije o tome kako bi trebalo da izgleda kompromisno rešenje.
Odbio sam to rešenje zato što to nije kompromisno rešenje, već je rešenje koje bi unižavalo Republiku Srbiju, a u najkraćem to je rešenje kojim bi 70% onoga što su nameravali da rade Albanci na administrativnoj liniji, kako mi kažemo, ili kako oni kažu na graničnom prelazu, oni bi zaboravili na to, ali bi uveli 20 do 30% mera. Odbacio sam to zato što sam sit politike svršenog čina i zato što tako ne možete da razgovarate sa Srbijom.
Vučić je kritikovao izjave iz međunarodne zajednice u kojima se, kako je naveo, izjednačava krivica Beograda i Prištine, te pozdravio protest Srba na severu Kosova, koji od 20. septembra zbog odluke o tablicama blokiraju granični prelaz Jarinje sa Srbijom.
I veliki pozdrav srpskim junacima, ti ljudi su ponos našeg naroda i veliko im hvala što čuvaju svoje ognjišta.
Saobraćaj na graničnom prelazu Jarinje između Kosova i Srbije i dalje je obustavljen. Kosovski Srbi ga od 20. septembra drže pod blokadom zbog odluke kosovskih vlasti da počnu sa recipročnom merom skidanja srpskih tablica sa vozila koje ulaze na teritoriju Kosova. Policijske snage Kosova i dalje su raspoređene na graničnim prelazima. Prema sporazumu o slobodi kretanja između Kosova i Srbije, koji je postignut 2011. ukinute su srpske tablice sa oznakama gradova na Kosovu, odnosno morale da se izvrši preregistracija ovih vozila. Uprkos dogovoru, u četiri opštine na severu Kosova, u kojima živi većinsko srpsko stanovništvo, građani su sve vreme vozili automobile sa registarskim oznakama gradova na Kosovu, koje izdaje Srbija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Srbi na severu Kosova i danas zbog novih mera blokiraju saobraćaje, dok iz kosovske vlade kažu da su akcije koje su juče pokrenute u cilju realizacije briselskog sporazuma, izveštava Sandra Cvetković.
Ministarka spoljnih poslova i dijaspore u vladi Kosova Donika Grvala izjavila je danas da je uvođenje recipročnih mera prema Srbiji oko registarskih tablica u skladu sa sporazumom koji su dve strane potpisale u Briselu. Ona je na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija ocenila da je napetost koja se stvorila na severu Kosova zapravo posledica jednostranih akcija zvaničnog Beograda. Kasno sinoć se oglasila i predsjednica Kosova Vjosa Osmani, koja je također podvukla da su kosovske vlasti delovale u skladu sa Briselskim sporazumom. Nijedna pretnja iz Srbije neće zaustaviti našu odlučnost da sprovedemo zakon u skladu sa svojim međunarodnim obavezama, a u korist građana Republike Kosova bez obzira na etničku pripadnost, navela je Osmani. Kosovske vlasti su juče uvele recipročne mere prema Srbiji oko registarskih tablica, odnosno sva vozila sa srpskim registarskim tablicama moraju na graničnim prelazima da uzimaju probne tablice koje koštaju 5 evra i važe 60 dana. Međutim, lokalno stanovništvo u Leposaviću i Zubinom Potoku, opštinama sa većinski srpskim stanovništvom na severu Kosova, blokira puteve od juče ujutru oko graničnih prelaza Jarinje i Brnjak zbog ove odluke vlade Kosova. Na tim prelazima se nalaze i pripadnici specijalne jedinice policije Kosova koji su u pripravnosti. Iz vlade Kosova i ministarstva unutrašnjih poslova tvrde da ove akcije nisu usmerene protiv kosovskih Srba, da se ne želi destabilizacija, već da se radi isključivo o poštovanju Briselskog sporazuma. Inače, sporazum o slobodi kretanja između Kosova i Srbije postignu 2011. godine. Prema istom sporazumu su ukinute srpske tablice sa oznakama gradova na Kosovu, kao na primjer Priština, Kosovska Mitrovica i tako dalje. Odnosno, morala je da se izvrši preregistracija ovih vozila na RKS, odnosno Republika Kosovo, ili na statusno neutralne tablice KS, odnosno Kosovo. Uprkos ovom dogovoru, u četiri opštine na severu Kosova, u kojima živi većinsko srpsko stanovništvo, građani su sve vreme vozili automobile sa registarskim oznakama gradova na Kosovu, a koje izdaje Srbija. Neki od meštana Severne Mitrovice za Radio Slobodna Evropa kažu da će nerado sada pristati da svoja vozila preregistruju na kosovske RKS tablice. Za Radio Slobodna Evropa govore Zlatibor Vičintijević, Dragan Vučković, Miloš Savić i Miladin Đoković.
Vidjet ćemo šta će se desiti sa registarskim tablicama sa severa Kosova, kao što su tablice Kosovske Mitrovice. U slučaju da moram, verovatno bih registrovao. Sad vidjet ćemo kako i šta će da se desi, s obzirom da naša vozila su registrovana u Srbiji, ali su registrovana na tablice Kosovske Mitrovice, da bismo mi mogli da registrujemo vozilo na RKS, to jest na kosovske tablice, morat ćemo verovatno da platimo porez.
Pošto živim ovde, ako baš se mora registrovati, znači kad bi me neko pitao da li bi ili ne bi, ali ako mora.
Ukoliko ne dođe do dogovora i ukoliko građani budu prisiljeni, kao što su i prisiljeni na uzimanje kosovskih ličnih karata i ostalih dokumenata, tako bih u krajnjoj nuždi uzeo i kosovske registarske tablice, ali se nadam da do toga neće doći.
Pati narod, najviše. Sad ja lično vozim kola i neću da registrujem, naravno se dok mi šta će se desi, naravno, periti.
Sa druge strane, građani Kosova na teritoriju Srbije nisu mogli da uđu sa RKS tablicama bez troškova, odnosno morali su da ih zamene probnim, pa se Kosovo sporazumom obavezalo da će na još 5 godina izdavati KS registarske tablice koje je Srbija prihvatila. Potom je 2016. godine postignut i dogovor o finalizaciji sprovođenja sporazuma o slobodi kretanja iz 2011. godine, kada je Kosovo prihvatilo da na još 5 godina produži važnost statusno neutralnih KS registarskih tablica. Tih 5 godina je isteklo sredinom septembra ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U okviru međustranačkog dijaloga u Srbiji uz posredovanje poslanika Evropskog parlamenta održanog 17. i 18. septembra u Beogradu, partijama je predloženo 16 mera za unapređenje izbornog procesa. Ipak nisu sve stranke prihvatile predloge evroparlamentaraca. Deo opozicionih stranaka odlučio je da ne učestvuje u dijalogu vlasti i opozicije ili su pregovore napustile tokom prvog dana razgovora. To su Stranka slobode i pravde, Demokratska stranka, Pokret slobodnih građana, Pokret za preokret, Ne davimo Beograd i Zajedno za Srbiju. Pojedine stranke nisu prihvatile mere, ali su spremne na dalje razgovore poput Stranke moderne Srbije, Dveri, Narodne stranke i Socijaldemokratske stranke. Vladajuća naše partije su, prema rečima predsjednika Skupštine Srbije i lidera SPS-a Ivice Dačića, prihvatile, kako kaže, sve što je Evropski parlament tražio. Uz vladajuće pozitivno predlogu izjasnila se i Liga socijaldemokrata Vojvodine. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Vlast Srpske napredne stranke u Srbiji nastavlja da igra aktivnu ulogu u uticaju na medijsko tržište. Određeni broj novinskih kuća ima bliske veze sa vladom, a politička polarizacija medija pogoršana je povlašćenim tretmanom vlasti prema provladinim tabloidima, saopštio je Freedom House. Kako ta međunarodna organizacija navodi u svom izveštaju Sloboda na internetu za 2021. a prenosi list Danas, u praksi internet portali tabloida koji su bliski vladi manipulišu činjenicama i kleveću nezavisne medije i nastavljaju da dobijaju značajna javna sredstva na državnom i lokalnom nivou.
slobodnaevropa.org.
Narednu vladu Kanade formiraće liberalna stranka premijera Justina Trudea. Objavili su kanadski mediji, a lider opozicione konzervativne partije Erin O'Toole priznao je poraz na parlamentarnim izborima. Po preliminarnim rezultatima liberali su osvojili 157 poslaničkih mesta, dok je konzervativcima pripalo 121. Evropski sud za ljudska prava proglasio je Rusiju odgovornom za ubistvo Aleksandra Litvinjenka 2006. koji je preminuo nakon što je u Londonu otrovan radioaktivnim izotopom polonijum 210. Rusija je odgovorna za ubistvo Aleksandra Litvinjenka u Velikoj Britaniji, navodi se u saopštenju sudra u Strasburu, preneo je Reuters. 43-godišnji Litvinjenko, bivši službenik Ruske službe bezbednosti FSB, nakon preseljenja u Britaniju bio je kritičar ruskog predsjednika Vladimira Putina. Rusija je odbacila ovu presudu Evropskog suda za ljudska prava. Taj sud jedva da ima ovlašćenje ili tehničke kapacitete da može da posjeduje informacije o tom pitanju. Još uvek nema rezultata ove istrage, a takve tvrdnje su u najmanju ruku neutemeljene, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskova, preneo Reuters. Sjedinjene Američke Države će od novembra dozvoliti ulazak putnicima iz inostranstva pod uslovom da su vakcinisani protiv koronavirusa, saopštila je Bela kuća. Putnici će pored toga morati da budu testirani na koronavirus 3 dana pre putovanja u SAD i da nose maske. Aviokompanije će biti u obavezi da prikupe informacije o putnicima kako bi ih kontaktirali u slučaju potrebe, navela je Bela kuća. Lideri sveta raspravljaće o globalnom odgovoru na pandemiju koronavirusa na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku, prenosi Sonja Gočanin.
COVID-19 pandemija najvažnija je tema na dnevnom redu sastanka lidera sveta u Njujorku na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Američki predsjednik Joe Biden lično će se obratiti skupštini tokom svoje prve posete u UN-u od preuzimanja dužnosti. Pfizer i BioNTech su 20. septembra saopštili da su rezultati ispitivanja pokazali da je njihova vakcina protiv koronavirusa bezbedna i da je proizvela snažan imunološki odgovor kod dece od 5 do 11 godina. Rezultati ispitivanja prvi su takve vrste za decu mlađu od 12 godina. Dr. Bill Gruber, viši potpredsjednik i pedijatar kompanije Pfizer, kaže da su ispitivani upoređivana antitela kod dece i starijih.
Proveravali smo sposobnost antitela kod dece koja su vakcinisana da ubije virus i kako se to poklapa sa antitelima onih starosti od 16 do 25 godina i veoma se poklapa, pošto znamo da su oni od 16 do 25 zaštićeni, a antitela su dobra mera zaštite i pošto se odgovor antitela podudara, vrlo je verovatno da se podudara i zaštita.
Kaže Gruber. Pfizer i BioNTech planiraju da svoje podatke dostave regulatornim telima u Evropskoj uniji, Sjedinjenim državama i širom sveta, što je pre moguće. Savjetodavni odbor Američke uprave za hranu i lekove preporučio je treću dozu vakcine Pfizer-BioNTech za osobe starije od 65 godina i za osobe sa visokim rizikom od težeg oblika bolesti. Odbor je odbio da odobri treću dozu za širu populaciju. Anthony Fauci, direktor Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti SAD-a, naveo je da glavni fokus ostaje vakcinacija još ljudi nakon što je 17. septembra registrovano 2000 smrtnih slučajeva od COVID-19.
Naš najveći prioritet je i dalje vakcinisanje nevakcinisanih i tu ne bi trebalo da bude zabune. Najveći prioritet nije davanje treće doze.
Stotine demonstranata izašlo je 18. septembra na ulice Pariza, protestujući protiv zahteva Francuske za primjenu takozvanih zdravstvenih pasoša. Kao deo mera, zemlja je obavezala medicinske radnike da se vakcinišu protiv COVID-19 ili da rizikuju da budu suspendovani bez plate. Vlada je saopštila da su bolnice, domovi za negu i domovi zdravlja suspendovali oko 3000 radnika zbog nepoštovanja propisa obavezne vakcinacije protiv COVID-19. Jedan od demonstranata na protestu kaže da je veoma ljut zbog mera koje Francuska sprovodi.
Revoltiran sam. Revoltiran onim što se dešava. Da vlasti mogu proizvoljno lišiti ljude njihovih plata. Ljudima koji su posvetili svoje živote brizi o ljudima, da su primorani da svoja tela podrgnu nasilju da bi obavili svoju profesiju. To je odvratno. Za mene je čak potpuno nepodnošljivo, neizdrživo.
Australijska olimpijska plivačica Maddy Wilson primljena i u bolnicu nakon pozitivnog testa na COVID-19 jednom događaju u Italiji. Pre nepuna dva meseca ova sportiskinja koja je potpuno vakcinisana osvojila je zlatnu medalju u Tokiju. Ova 27-godišnjakinja je rekla da je prebačena u bolnicu radi dalje nege i analiza. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
U posljednje 24 sata u Srbiji je registrovano 6424 pozitivnih na koronavirus od 20584 testiranih, dok je 38 pacijenata preminulo od posljedice infekcije. Saopšteno je iz Ministarstva zdravlja. Hospitalizovano je 4642 pacijenta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija zahteva povlačenje trupa policije sa severa Kosova, izjavio Aleksandar Vučić. Srpska napredna stranka nastavlja pritisak na nezavisne medije u Srbiji, saopštio Freedom House. Rusija je odgovorna za smrt Litvinjenka, tvrdi Evropski sud za ljudska prava. SAD od novembra otvaraju granice za vakcinisane putnike. U Srbiji sutra do 17 stepeni. Do kraja emisije čućete i kako su se asovi košarke Željko Obradović i Saša Danilović oprostili od nedavno preminulog trenera Dude Ivkovića.
Otišao je čovjek koji je meni bio sve. Trener, učitelj, mentor, kum, prijatelj.
On će da bude uvijek moj selektor i iznad svega moja ljubav prema njemu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stipe Mesić, nekadašnji predsjednik Hrvatske, komentarisao je u intervju za Radio Slobodna Evropa društvene tenzije u Crnoj Gori, koje su kulminirale sa ustoličenjem mitropolita Srpske pravoslavne crkve na Cetinju početkom septembra, razgovarala Aneta Durović.
Ima onih krugova u Srbiji koji žive u iluziji da se putem Srpske pravoslavne crkve može promijeniti pozicija Crne Gore u svijetu, da se to može na nekakav način kroz crkvenu politiku prevesti Crnu Goru u krug takozvanog srpskog sveta. To su priče iluzionista, od toga nema ništa. Bilo bi dobro da dođe do jednog otrežnjenja i da se shvati. Crkva neka se bavi svojim crkvenim pitanjima. Crkva se ne treba miješati u državne poslove, jer gdje god se crkva miješala u državne poslove, bilo je na štetu crkve i na štetu države, a najviše na štetu građana.
Intervju sa Stipom Mesićem možete čitati na slobodnaevropa.org. Gradsko veće u Karlovcu u Hrvatskoj odlučuje da li će most na ulazu u taj grad biti nazvan po jedinici Hrvatske specijalne policije Gromovi. Kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, pre 30 godina pripadnik te jedinice na tom mostu ubio je 13 zarobljenih srpskih rezervista i za to osuđen za ratni zločin.
Neprihvatljivo je za svaku osudu, tako su udruzi ratnih veterana Vedra, veterani Domovinskog rata i antifašisti ocijenili odluku da se na dnevni red sjednice Gradskog vijeća Karlovca danas stavi i odluka o imenovanju mosta na rijeci Korani u predgrađu Karlovca mostom jedinice specijalne policije Grom. Naime, upravo na današnji dan pre 30 godina na tom je mostu pripadnik Gromova Mihajlo Hrastov automatskim oružjem ubio 13 zarobljenih rezervista JNA i dvojicu ranio, za što je u dugotrajnom sudskom postupku osuđen za ratni zločin nad ratnim zarobljenicima na 4 godine zatvora. Za naš program govori tajnik Vedre Zoran Radman.
Prvo mi je shvatljivo da uopće može nekome doći na ideju da nekor koji je ubio zarobljenike osuđenje notabene za ratni zločin, da se stavlja mural, a još više da se razmišlja da se taj most nazove po jedinici odakle je taj pripadnik. Dakle, to je misli sa strane moje osobno i udruge veterana Domovinskog rata i antifašista potpuno se ne pripravljivo. To je sramota.
Naime, nedavno je na nadvožnjaku na cesti koja vodi do tog mosta naslikani mural u počast hrastovu i pored njega hrvatski grb i hrvatska zastava koja umjesto grba ima nacrtanu automatsku pušku Ultimax, upravo onu kojom je hrastov pucao po zarobljenim rezervistima. Ovakav potez šalje jednu izuzetno negativnu poruku jer nas opet vodi do relativizacije vlastitih zločina, a nema boljeg društva ni pomaka naprijed ako ne pometemo prvo ispred svojih vrata, kaže za naš program nestranački član odbora za imenovanje ulica Karlovačkog gradskog vijeća Antun Allegro.
Tek nakon toga možemo krenuti dalje. Zato mislim da, iako se tvrdi da su to sve ni slučajnosti, da je to slučajnost da se baš taj most zove prema gromovima unutar kojih je počinjen zločin, iako se tvrdi da je slučajnost da je to gradsko vijeće sazvano na baš 30. godišnjicu tog događaja, bez obzira da to jesu slučajnosti, ali je opet prevelika količina slučajnosti da bi bile slučajne.
Klub vijećnika oporbenog zeleno-lijevog Možemo u Karlovačkom gradskom vijeću jedini je reagirao na prijedlog o imenovanju mosta, ocijenivši ga kao nepotrebnu militarizaciju javnog prostora, a preimenovanje je nazvao jeftinom monetom za dokazivanje domoljublja i polarizaciju društva. HDZ-ov karlovački gradonačelnik Damir Mandić ocjenjuje pa kako je ovo imenovanje, ako ga gradsko vijeće potvrdi, završni korak u odavanju poštovanja poginulim i preživjelim braniteljima Karlovca i kogod u ovom traži neku drugu simboliku, to nije u redu, kazao je. Hrastov je u jednom od najduljih sudskih postupaka u Hrvatskoj pravomoćno osuđen na 4 godine zatvora zbog ratnog zločina nad ratnim zarobljenicima i sada ga država tereti za odštete koje su isplaćene ranjenim rezervistima i obiteljima ubijenih. Prošle su godine obitelji žrtava i predstavnici Srpskog narodnog vijeća željeli na obljetnicu zločina na mostu zapaliti svijeće, ali su od toga odustali jer su se ideji usprotivili hrvatski ratni veteran, ali i lokalne vlasti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
I pre dolaska hladnih zimskih mjeseci, Evropa je suočena sa oskudnim rezervama prirodnog gasa i povećanjem cena tog energenta, uz zabrinutost da bi taj rast mogao da dalje uvećava inflaciju, nanoseći dodatne troškove domaćinstvima i ugrožavajući ekonomski oporavak, pišu svjetski mediji. Veleprodajne cene gasa i električne energije rastu širom Evrope sa mogućnošću da dalje povećavaju već velike račune za komunalije i uvećaju nevolje ljudima koji su finansijski pogođeni pandemijom koronavirusa, ukazuje agencija Associated Press. Vlade pokušavaju da pronađu načine da ograniče troškove potrošačima, dok oskudne rezerve prirodnog gasa donose još jedan od potencijalnih problema, izlažući Evropu novim skokovima cena i mogućim nestašicama gasa ako zima bude hladna. Čak i ako se ne ostvari najgori scenarij sa oštrom zimom, drastično povećanje potrošnje energije ugrozit će najsiromašnija domaćinstva, ocjenjuje AP, ukazujući da je energetsko siromaštvo, odnosno udeo ljudi koji kažu da ne mogu da priušte da im domovi budu dovoljno topli, u Bugarskoj 30%, Grčkoj 18%, a u Italiji 11%. Energetski analitičari kažu da postoji više razloga za povećanje cena, uključujući ograničene zalihe prirodnog gasa koji se koristi za proizvodnju električne energije, veće troškove za dozvole za emitovanje ugljen dioksida u okviru borbe Europe protiv klimatskih promjena, a u nekim slučajevima i manje snabdevanje iz vetroelektrana. Iako na prvi pogled Europa ima raznovrsnu proizvodnju električne energije sa zdravim količinama gasa, uglja, hidro i nuklearnih kapaciteta, kao i značajnim udjelom energije iz obnovljivih izvora poput vetra i sunca, gas ipak u nekim od najvećih evropskih tržišta ima ključnu ulogu, ukazuje Bloomberg uz ocjenu da Europa ima energetski problem koji bi mogao da se pogorša sa dolaskom zime. Problem je u tome što gasa u Evropi trenutno nema u izobilju. Njegove zalihe su na 75% nivoa u ovo doba prošle godine, što je najniže od 2013. Podlači Bloomberg i ističe da to podiže cene i izraziva zabrinutost zbog nestašice i nestanka struje u narednim mjesecima. Financial Times ukazuje da su se referentne evropske cene gasa utrostručile ove godine i pre početka najveće zimske potražnje. Indeks potrošačkih cena u eurozoni za energente već je porastao na najviši nivo od 96. kada je počela da se vodi evidencija. Njegovo povećanje u avgustu za 15,4% gurnulo je ukupnu inflaciju u eurozoni na decenijski rekord od 3%, znatno iznad cilja od 2% koliko želi Evropska centralna banka. Iako njeni zvaničnici i ekonomisti kažu da očekuju da će rast inflacije biti privremen, trajnije povećanje cena energenata moglo bi da poremeti prognoze inflacije, dok će veći računi za energiju pogoditi kućne budžete i poverenje potrošača, ugrožavajući ekonomski oporavak.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Šest zemalja podnijelo je kandidaturu za organizaciju Evropskog prvenstva u košarci 2025. Saopštila je Međunarodna košarkaška federacija, navodeći da su to Kipar, Finska, Mađarska, Letonija, Rusija i Ukrajina. Odluku o dodeli šampionata Evrope FIBA će doneti na proleće 2022. Naredno prvenstvo u septembru 2022. biće održano u Češkoj, Gruziji, Nemačkoj i Italiji. Košarkaški trener Dušan Ivković sahranjen je danas na Novom groblju u Beogradu, nakon što je u 78. godini preminuo 16. septembra. U Skupštini Srbije juče je održana komemoracija na kojoj su se velikani evropske košarke oprostili od Ivkovića. Želimir Obradović, trener Partizana, jugoslovenski reprezentativac i selektor, rekao je da je otišao jedan od ljudi koji su košarci najviše dali.
Otišao je čovjek koji je meni bio sve. Trener, učitelj, mentor, kum, prijatelj. I ne samo meni. Njegovo nasljeđe je ogromno. Vaspitavao je i podizao veliki broj igrača. Svi oni se slažu da im je pomagao ne samo da budu bolji igrači, već i bolji ljudi. Jedan od tih privilegovanih sam bio i ja. Kume, ovdje si zauvek i zauvek ćeš biti.
Predrag Danilović, predsjednik Košarkačkog saveza Srbije, jugoslovenski reprezentativac i nekadašnji NBA igrač, govorio je i o ličnom trenerskom uticaju Ivkovića.
Ponosan sam što sam za života njegovog mu rekao da ga volim, poštujem, što ću ga celog života voleti. On će da bude uvijek moj selektor, to je bio, to će da ostane. Iznad svega, moja ljubav prema njemu.
Radio Slobodna Evropa objavio je 11. marta 2017. intervju sa Dušanom Ivkovićem, koji je u svojoj karijeri između ostalih trenirao Kićanovića, Dalibagića, Divca, Paspalja, Dražena Petrovića, Stojakovića, Kukoča, Savića, Danilovića, Rađu, kada je Duda govorio i o perspektivi košarke u Srbiji i Evropi.
Očigledno da je danas jedna kompleksna situacija. Mi više nismo Jugoslavije. Mi smo jedna mala zemlja u jednom potpuno drugačijim uslovima, gde nemamo apsolutno rešeno finansiranje sporta, tako da u takvoj situaciji i nemajući u kvalitetnu ligu je mnogo teško da mi sastvaramo super starove, super ase. Oni su uglavnom danas stvaraju kroz NBA ili neke strane klubove. Odliv igrača najtalentovanijih nije samo kad stignu kvalitet ili približno kvalitetu NBA, oni odlaze mnogo ranije, u najranijoj mladosti, čim budu evidentirani statistički, to je jedan veliki problem i šire, to je problem Evrope. Mislim da to Evropa teško može da izvrši. Da će doći do jednog naglog pada kvalitetu u Evropi, da će da budu dominantni, osrednji i ispod kvaliteta američkih igrača.
Bilo je to sećanje na jugoslovenskog košarkaškog trenera Dušana Ivkovića iz intervjua za Radio Slobodna Evropa u martu 2017.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Srbija zahteve povlačenje trupa policije sa severa Kosova, izjavio Aleksandar Vučić. Srpska napredna stranka nastavlja pritisak na nezavisne medije u Srbiji, saopštio Freedom House. Rusija je odgovorna za smrt Litvinjenka, kaže Evropski sud za ljudska prava. SAD od novembra otvaraju granice za vakcinisane putnike. U Srbiji sutra do 17 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju, koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.